křížové výpravy, část 7. V minulé části jsem dospěl až do okamžiku, kdy křižáci splnili slib císaři, synovi císaře Izáka II. Alexiovi a usadili jak otce, tak i syna na byzantský trůn. Předtím však sváděli boje s předešlým císařem, který si nabral zlata a drahého kamení, co jen unesl a utekl. Křižácké vojsko pak splnilo i další slib, a to ten, že po nastolení staronového císaře na trůn a jeho syna jako spoluvládce nevstoupí do Konstantinopole ani ji nebude drancovat. Tento slib dali velitelé křižáckých vojsk v naději, že mladý Alexios, toho jména na byzantském trůnu čtvrtý, také splní svůj slib. Připomeňme si, že křižáckým velitelům slíbil za opětovné dosazení na trůn 200 000 marek ve stříbře a postavení vojska o 10 000 mužích jako pomoc při dalším tažení při této čtvrté kruciátě. Zatím křižáci čekali před branami na slíbenou odměnu. Jenomže velice brzy vyšlo najevo, že mladý Alexios sliboval nesplnitelné. Byzantská pokladna byla prázdná, zaprvé ji vydrancoval předešlý císař, ale hlavně Byzanciš nebyla dávno takovou obchodní velmocí, jako tomu kdysi bylo. Císařové byzantští kvůli okamžitému zisku rozprodali práva k bezcelnímu vývozu italským republikám a orientální obchod se tak přesunul z Konstantinopole do Alexandrie a peníze z něho neplynuly žádné. Oba spolucísaři sice okamžitě vyhlásili nové a mimořádné daně a dokonce i církevního jmění a jednotlivých kostelů, ale zvýšili velice i daně všem obyvatelům císařství. To samozřejmě velice pobouřilo obyvatelstvo a objevila se vůči spolucísařům i nenávist. A není se co divit. Lidem již téměř nezbývalo po zaplacení daní na obživu. Nenávist se projevovala i proti křižákům. Lidé věděli, pro koho císaři zírají své poddané až na krev. Také další Alexius slib přimět duchovní ortodoxní církve k poslušnosti vůči papeži nedošla úspěchu. Preláti jeho rozkaz sice přímo neodmítli, ale také vůbec neplnili jeho dodržení a všechno cíleně protahovali v naději, že se situace nějakým způsobem vyřeší sama. Ani slíbené vojsko na další křižácké tažení Alexios nepostavil. Císařům se nepodařilo naverbovat tak vysoký počet a navíc nálada lidí, kteří by byli do vojska třeba násilím naverbováni, se nyní jasně postavila proti křižákům. A oni to věděli. Lid jim to denně dával najevo. Křižářští velitelé si byli vědomi, že pokud by na byzantském vojsku trvali, vedlo by to později jenom ke vzpouře. Mladý císař Alexios požádal vrchního velitele křižáků, dožete Dandola, o odklad splátek. Zatím se oběma císařům podařilo sehnat asi polovinu celkové částky. A začaly potíže. Křižáci nedostávali dostatek zásob, byly slíbené, a proto se množily krádeže křižáků ve městě ve velkém. Dostávali se do sporu s obyvateli a při jednom z takových sporů s místními muslimy, kteří zde doposud žili s křesťany poněkud v míru, křižáci v zápalu náboženského fanatismu a vzteku s nezaplacení peněz zapálili jednu z městských mešit. To bylo v srpnu roku 1203. S ní lehla popelem i celá jedna velká městská čtvrť. Oba císaři však měli potíže i se sezazeným císařem Alexiem III., bratrem císaře Izáka II., který utekl do Alexandrie a odtud řídil vůči ním odboj. Proto v témže měsíci, tedy v srpnu, Alexios IV. Vyrazil spolu se 6 000 křižáky jako spojenci do Trákie, aby se pokusil sesazeného Alexia III. Porazit. Podařilo se. Bulhaři, kteří s ním bojovali, byli krutě poraženi. ale po návratu do Konstantinopole císaři opět narostl dluh. Křižáci přece zadarmo by pro něho nebojovali. V listopadu proto navštívilo palác šestičlenné poselstvo křižáků a opět vymáhalo dluh. A opět marně. Císař prostě ty peníze neměl. A přišlo to, co se dalo očekávat. V lednu roku 1204 vyvrcholila všeobecná nespokojenost s vládou obou císařů, otce a syna. V chrámu Hagia Sophia se sešel obrovský dav lidí, kteří prohlásili císařem neznámého mladíka Nikolá Kanaba. Vyvolalo to mohutné lidové povstání proti císařům. A Alexios opět požádal křižáky o pomoc. Vyzval je, aby obsadili císařský palác Blacherny. Tím se ale zároveň zbavil poslední opory, která mu u byzantského lidu zbývala. Pak následoval palácový puč, který vedl aristokrat a zeď uprchlého Alexia III. Alexios Dukas, nazývaný Murcuflos, což znamená zachmuřin. A Dukas svrhl císaře z rodu Angelů a sám nastoupil na strůn jako Alexios V. Nebyl jenom zachmuřený, ale i krutý. Slepý Izák II. A Alexios IV. Byli uvrženi do vězení a Alexios byl právě na příkaz Murzulfův uškrcen. Starý a slepý Izák pak brzy nepřežil vězenské útrapy a zemřel. A nešťastný mladík, Nikolaos Kanabos, ten byl rovněž zajat a popraven. Vlády se ujal zásadní odpůrce křižáků, kteří se zatím do převratu vůbec nepletli. Nový císař pak nařídil rychlou opravu městských hradeb a snažil se povzbudit demoralizované byzantské vojáky ve městě. Tak demoralizované. Spíše byli Benátčany upláceni, aby nebyli příliš bojechtiví. I přesto nový císař pro křižáky město zcela uzavřel a přestalo jejich zásobování. Snad Murtzuflo svěřil, že by se mu podařilo křižácká vojska porazit. Jeho postoj definitivně rozhodl o osudu celého města. Benátčané, kteří již poznali, že své peníze nedostanou, již delší dobu žádali přímý a nelítostný útok na Konstantinopol a nyní je podpořili i zbývající velitelé. Nejprve se ale museli poradit, jak na to. A jak tehdy bylo obvyklé, ale ono se to děje dodnes, porcovali kůži medvěda, který ještě běhal po lese. V březnu roku 2004 v táboře křižáků v Galatě naproti Konstantinopoli rokovali, koho dosadit na trůn po dobití města. Část křižáků chtěla Filipa Švábského, krále svaté říše římské, čímž by se opět obě císařství spojila. Jenomže Filip neměl přízeň papeže, vždyť byl dokonce exkomunikován a titul krále mu byl odebrán. A navíc Filip také hrubě nevyhovoval Benátčanům, kteří měli stále velký vliv. A nakonec byli to oni, kdo sebou vezl velké peníze. A tak byl zavrhnut. Navržen byl i formální vůdce kruciáty Bonifác z Monferratu, ale ani s ním Benátčané nesouhlasili, neboť výpravu skutečně vedl dóže Enrico Dandolo. Nakonec se dohodli, že se dohodnou, až město dobydou. A mělo volit po 6 zástupcích, 6 Francouzů a 6 Benátčanů. Na čem se ale dohodli i hned, to bylo na rozdělení kořisti. Nejvíc vojáků, a to včetně námořníků, měli Benátčané, takže měli nárok na 3/4 kořisti a ostatní měli dostat zbytek. A toto rozhodnutí bylo rozhodující. Zase jenom kořist, peníze. První útok přišel v pátek 9. dubna 2004. Odpoledne ponikli Benátčané mohutný útok z moře, ale obráncům se jej podařilo odrazit. Křižáci se poté stáhli do svého tábora. Již při tomto prvním útoku se ukázalo, že bitva bude nelítostná. Obě strany při tom prvním útoku utrpěly veliké ztráty. Nicméně obránci Konstantinopole byli tímto vítězstvím velice povzbuzeni. Křižáci chtěli zaútočit hned v sobotu, ale nakonec k útoku došlo až v pondělí 12. dubna. Toho rána proti sobě stály obě armády na otevřeném poli. konstantinopolští byli ve velmi dobré náladě. Nejlépe to vystihl kronikář Geoffrey z Wildhoudenu, když napsal: konstantinopolští bojovníci se křižáku báli méně než na začátku. Jenomže pak opět zaútočili galéry, kterým velice válečné galéry, kterým velice pomohl příznivý vítr. Takže lodě přirazili až ke hradbám a po vstyčených žebřících se drali křižáci na hradby. Prvním dvěma se podařilo dostat se až do věže, pobili obranu a vstyčili vlajku, křižáckou vlajku, tedy Benátské republiky. To pozbudilo ostatní na lodích tak, že zesílili útok a křižáci se postupně zmocňovali dalších a dalších obraných věží. Jakmile spatřil císař Murzuflos vlád na věžích křižácké vlajky, obrátil se a utekl i s armádou stojící v poli zpět do Konstantinopole za hradby. Jenomže ty jim tentokrát nepomohli. Křižákům se podařilo udělat na několika místech do hradeb díry obléhacími stroji a pronikli do města. Rovněž Benáčanům se z moře podařilo překonat opevnění, a to navzdory velice tvrdému a statečnému odporu variařské, tedy osobní císařské gardy. Křižáci nejprve obsadili palácovou čtvrť Blašerny, kterou pak použili jako svou základnu při dobývání zbytku města. A to na sebe nenechalo dlouho čekat. Mezitím císař Alexios Murzuflos, jak už to u císařů, králů a vládců všeobecně bývá obvyklé, a je to obvyklé, uprchl se zlatem a se svou manželkou Eudokií Angelínou ke svému tchánovi ex-císaři Alexiovi III., který byl také rozhodný odpůrce Latinů, tedy evropských křižáků. Byl okamžitě zvolen nový císař, ale ten odmítl korunovaci. A místo toho se snažil povzbuzovat demoralizované vojáky. Bylo to marné a bylo to zbytečné. Ani pokud by byzantští vojáci měli morálku sebevětší, na křižáky by stejně nestačili. Když nový císař viděl, že není žádná naděje, utekl, aniž by vlastně naplnil císařský slib a ujal se funkce. Utekl i se svým císařským dvorem do Nikáje a v noci pak ve městě vypukl ohromný požár a zničil obydlí 15 tisícům lidí. Následujícího rána, bylo to v úterý 13. dubna roku 2004, se křižáci již nesetkali s organizovaným odporem. Neplánovaného cíle výpravy bylo dosaženo a Konstantinopol, nejvýznamnější město pravoslavné ortodoxní křesťanské církve na světě, bylo dobyto vojsky bojujícími taktéž ve jménu Krista. Tři následující dny probíhalo bezuzné drancování. Byla zničena mnohá antická a byzantská umělecká díla a mnoho dalších bylo naloženo na lodě a později odvezeno do Benátek. Vypleněn byl i slavný chrám Hagia Sophia a všechny další kostely, protože křižáci považovali za svou svatou povinnost zničit kostely ze svého úhlu pohledu heretické. Hodnota oficiálně získané movité kořisti se nyní v současnosti odhaduje na 400 tisíc stříbrných marek. A proč oficiální? Vždyť drancování bylo nedílnou a legitimní součástí každé války a de facto to platí dodnes. Kde pak se asi ukrývá legendární Jantarová komnata? Co? Ta přece byla též válečná kořist. A osobně se nedovnímám, že by Němci, ohromní sběratelé a velice pečliví, nechali jen tak schořet po bombardování v ohni, kde pak, takoví oni nebyli. Domnívám se, že je pečlivě vystavena na utajeném místě a vidět ji mohou opravdu jen ti vyvolení. A možná bychom se divili, kde že se může nacházet. Ale zpátky ke Konstantinopoli. Reakce Byzantinců na dobytí města byly zcela odlišné od reakcí křižáků a je to celkem logické. Zatímco byzantský kronikář Niketas Choniates napsal, že samotní barbaři by byli milosrdnější než tito muži ze západu, kteří si říkali křesťané, Francouz Geoffrey z Villehardouinu naopak popisuje nadšení křižáků nad dobytím silně opevněného města a získanou kořistí a píše doslova: všichni se radovali a děkovali Bohu za čest a vítězství, jimž je obdařil, takže ti, kdož dříve byli chudí, nyní žili v blahobytu a přepichu. Velikonoce slavili se srdcem naplněným radostí za dobrodiní, jež jim Pán a Spasitel prokázal. Inu, úhel pohledu je úhlem pohledu dodnes, nemyslíte? Papež Inocent III. Byl po obdržení zprávy o dobytí města velmi zklamán a znepokojen tím, že křižáci, kteří byli vypraveni a připraveni bojovat s muslimy, zaútočili proti křesťanům. A ještě více jej rozhořčilo brutální chování vítězů po dobytí města. Navzdory tomu si ale uvědomoval, že dobytí Konstantinopole znamená rozšíření vlivu latinské církve a tudíž papežství jako takového na území, jež byla dříve doménou jenom ortodoxní pravoslavné církve. Však také chtěl sjednotit církev latinskou a řeckou. Sám ale připouštěl, tedy papež Inocent III., že po konstantinopolském masakru bude ono sjednocování velice těžké. Zároveň křižákům nařídil pokračovat v cestě do svaté země, ale bylo již pozdě. Papežský legát, který byl na výpravě s křižáky, Petr Skápuj, mezitím křižáky zbavil jejich slibu a křížovou výpravu tím pádem rozpustil. Toto rozpuštění kruciáci znamenalo, že křižáci se postupně navraceli do svých zemí v Evropě, kromě těch, kteří se rozhodli zůstat ve svaté zemi. Ale i tam byl znatelný důsledek této kruciáty, která nakonec vůbec nedorazila k Jeruzalému, svému původnímu cíli. Jeruzalémský a kyperský král Amaury, když poznal, že vojenská posila z Evropy, tedy křižácké vojsko, nedorazí, uzavřel raději v září roku 1204 s egyptským sultánem Al-Adilem mír. Zisk nových držav pro Latiny, především Kypru, pak způsobil výrazný odliv rytířů z Levanty do Řecka, kde byla Léna více bohatá a hlavně jejich držitelé se nemuseli obávat útoku muslimů. Levantou se tehdy nazývala území celého východního Středomoří, to jen pro vysvětlení tohoto názvu. Jedinou výjimkou mezi rytíři byli pouze příslušníci rytířských řádů, kteří byli jediní ochotní se starat o obranu křižáckých panství na východě. Byzantská říše touto kruciátou sice přišla o své hlavní město, ale nezanikla však docela. Na územích, kterých se nezmocnili Latinové, vznikly postupně tři státní útvary na základech byzantské velké byzantské říše. Při pobřeží Jonského moře to byl tzv. Epirský despotát, který založil Michal Angelos Komnénos, což byl příbuzný byzantských císařů z dynastie Angelů. A někteří badatelé uvádějí, že byl dokonce bratrancem někdejšího císaře Izáka II. Centrem despotátu bylo město Arta. Bratr despoty Theodoros Angelos Komnenos chtěl dokonce dobývat Konstantinopol, nicméně se to ani nakonec nepokusil. Růst tohoto despotátu zastavili nakonec Bulhaři v roce 1230, kdy jej vojensky dobili. Na východě Anatolie, při pobřeží Černého moře, se v dubnu roku 1204 za pomoci gruzinské královny Tamary zmocnili města Trapezunt, bratři Alexios a David Komnenosové, což byli vnuci císaře Andronika I. a prapravnuci slavného byzantského císaře Alexia I. a dynastie Komnenů pak vládla v Trapezunském císařství až do roku 1461, kdy je dobili Osmani. Třetím a nejvýznamnějším nástupem kdysi obrovské, mocné a ekonomické silné byzantské říše bylo císařství Nikajské. Založil ji císař Theodoros Laskaeris, kterého uznal i papež. Centrem císařství bylo město Nikája, které se též stalo sídlem exilového konstantinopolského ortodoxního patriarchy, jimž byl nakonec ustanoven nikajský mnich Michael Autoreanos. A byl to on, kdo korunoval Teodora nejenom na nikajského císaře, ale na císaře Římanů. Nikája se také stala centrem byzantského odporu proti křižáckým státům a Teodorovi nástupci systematicky oslabovali moc svých křižáckých soupeřů a nakonec 25. července roku 1261 se nikajské armádě podařilo dobít Konstantinopol a Michael Palaiologos byl 15. srpna téhož roku korunován jako Michael VIII v chrámu Hagia Sophia na císaře obnovené Byzantské říše. A to byl důsledek, poslední důsledek čtvrté křížové výpravy, která byla první svého druhu, kdy křižáci napadli jiné křesťany. Ale nebyla to výjimka, jak to uslyšíme později. A nastal čas zabývat se výpravou pátou, tedy pátou křížovou výpravou. Tu vyhlásil na jaře roku 1213 papež Inocenc III. A trvala od roku 1217 až do roku 1221. Cílem této páté křížové výpravy bylo zaútočit na mocenské centrum dynastie Ajúbovců v Egyptě a osvobodit od nich svatou zemi a Jeruzalém. Papež svou bulou Quaia Major svolával veškeré křesťanstvo k nové křížové výpravě. Jenomže evropští králové v té době byli plně zaměstnáni bojem mezi sebou. Inocenc III. Však krále o pomoc nežádal. Moc dobře věděl, jak dopadla druhá kruciáta, kterou králové vedli. A proto nařídil začít s náboženskými průvody, kázáním a modlitbami za svatou zemi, aby pro svůj záměr získal především nižší šlechtu, rytíře a hlavně prostý lid. Podívejme se nejprve na to, jak to s vyhlášením již páté kruciáty vypadalo ve Francii. Tam se kázání ujal Robert z Courconu, jenomže na rozdíl od ostatních kruciát neměla tato výzva v zemi příliš velký ohlas. Musím ale připomenout, že zde hovořím o velkých křížových výpravách, jenomže ono bylo mnoho dalších podobných výprav, které sice nesvolával papež, neměly celoevropský význam, ale pro vidinu kořisti se na tyto malé křížové výpravy hlásilo mnoho šlechty. A francouzští rytíři byli většinou na tzv. Albigenské křížové výpravě proti heretickým katarům, kde se jim naskytalo méně nebezpečných bojů, za to více kořisti. A tak na papežovu výzvu téměř nikdo nereagoval. Inocenc III. Proto svolal v roce 1215 čtvrtý lateránský koncil, kde spolu s jeruzalémským patriarchou Raulem de Mérecourtem mezi dalšími křesťanskými záležitostmi probírali také znovu obnovení křesťanské víry ve svaté zemi. Inocenc III. Zároveň chtěl, aby nová výprava byla pod plným dohledem papežství, stejně jako byla nejúspěšnější první křížová výprava. A aby se nevymkla kontrole církve, jako tomu bylo u čtvrté kruciáty, kdy ji využili Benátčané k dobytí Konstantinopole. Papež dále v roce 1216 pro křižáky naplánoval setkání v Brindisi, ale též zakázal křesťanům jakýkoliv obchod s muslimy k zajištění ochrany křižáckých lodí a zbraní. Samozřejmě vydal pro všechny, kdo se páté kruciáty zúčastní, odpustky na jakýkoliv myslitelný hřích. Ani v Německu a Uhrách nikdo pro další křížovou výpravu příliš nehoroval. Zprávu o její přípravě přinesl do německých zemí Oliver z Kolóň. Císař Fridrich II. Štauský se pak pokusil spojit se s papežem, bylo to v roce 1215, ale papež se nechal slyšet, že Fridrich II. By byl ten poslední monarcha, se kterým by se chtěl Inocenc III. Spojit. Není se čemu divit. Německý císař jinak na všechna papežská prohlášení proti němu zvysoka kašlal a účastí na kruciátě si chtěl vymoci odpustků. Pak v roce 1216 Inocenc náhle zemřel a nastoupil na stolec Petrův stolec papež Honorius III. Ten pokračoval v úsilí vypravit pátou kruciátu a byl to právě on, který Fridricha zcela z uchazečů vyškrtl a začal jednat s rakouským vévodou Leopoldem VI a uherským králem Ondřejem II. Nakonec se během roku 1216 papeži přece jen podařilo křižáckou armádu nějak zbubnovat dohromady. V roce 1217 opustila pak křižácká armáda, kam se přepravila po moři, hlavní město Jeruzalémského království Akon. Jeruzalém stále, jako město Jeruzalém stále drželi muslimové samozřejmě. Přidali se k ním vojáci kyperského krále Huga I. a jeruzalémského krále Jana z Brienne. Přidal se i antiochijský kníže Bohemund IV. Se svými vojsky a vydali se na muslimy do Jeruzaléma. Tam uznali, že se k armádě křižáků, bylo jich se shromážděno celkem 32 tisíc, nedokáží ubránit, a proto obránci raději preventivně rozebrali zdi a opevnění města, aby křižáci po jeho dobytí, s čím muslimové počítali, nebyli schopni Jeruzalém ubránit natrvalo a předpokládali protiútok silného muslimského vojska. A pak všichni muslimové z města utekli. Obávali se podobného masakru, který se odehrál při dobytí Jeruzaléma při první křížové výpravě v roce 1099. Jeruzalém byl obsazen a Ajubovci se překvapivě oboji zde vůbec nezajímali. A když z jejich strany nepřicházela žádná ofenzíva, uherský král Ondřej II. A další, například Bohemund IV. A Hugo I., se roku 1218 vrátili domů. Křižáci však neoslabili. V témže roce, po odchodu jedněch, tedy v roce 1218, dorazili další posily. Německá armáda křižáků právě pod velením Olivera z Kolonj. A s nimi pak hrabě Willem s holandským, vlámskými a frýskými posilami. Pak s Leopoldem VI. A Janem z Brienne naplánovali útok na egyptskou Damietu. Aby měl tento plán větší naději na úspěch, spojili se křižáci i s ikonickým sultánem Kejkávem, ten Ajubovce vůbec, ale vůbec nemusel, a domluvili se, že on zaútočí na Ajubovce v Sýrii, čímž by uvolnil křižákům cestu k útoku na Damietu. V červnu téhož roku začali křižáci Damietu obléhat a navzdory odporu, silnému odporu sultána Al-Ádila, který nebyl dostatečně na válku připraven, křižáci dobili obranou věž stojící za městem. To bylo 25. srpna. S dobýváním samotného města však nastaly křižákům potíže. Nejenom, že se tvrdě bránilo, ale křižáky začaly velice sužovat nemoci, které jim způsobovaly četné ztráty. Mezi mrtvými byl i jeden z vůdců, Robert z Kurkonu, ale nemoci řádili i ve městě. Zemřel i sultán Al-Ádil, jehož místo zaujal Al-Kámil. Co to bylo za nemoc, historici neuváděli. Pravděpodobně se jednalo o silnou úplavici. Na smrt velitele kruciáty, tedy Roberta z Kurkonu, reagoval papež Honorius III. Tím, že roku 1219 vyslal nového vůdce křížové výpravy Pelagia Galvániho, který se k vojsku co nejrychleji dostavil. Nový sultán Al-Kámil se mezitím pokoušel s křižáky vyjednávat o míru. Při jednání jim navrhl, že jim přenechá Jeruzalém, pokud od Damiety ustoupí. Nový vůdce Pelagie jeho nabídku samozřejmě nepřijal. To se ale vůbec nelíbilo hraběti Vilému Holandskému, kterému šlo především o Jeruzalém. Takže jakmile se o odmítnutí dozvěděl, sebral své vojáky a odplul uražen a znechucen domů. Křižákům pak přijel na pomoc, duchovní pomoc, František z Assisi, později svatý František z Assisi, kterého dokonce přijal sultán. Poslouchali ho kázání, ve kterém apeloval na ukončení bojů. Trvalo to dlouho a křižáci mezitím neustále na město útočili tak, že výrazně oslabili posádku obránců a nakonec v listopadu město a přístav Damietu obsadili. A nastalo to, co obvykle nastávalo. Okamžitě začali mezi sebou bojovat od nadvládu nad městem, Papežské a světské zájmové skupiny se střetávaly v každodenních bojích. Novým vládcem města se v roce 1220 prohlásil Jan z Brienne, ale to nepřijal vůdce křížové výpravy Pelagio Galvani s tím, že vůdcem jmenovaným papežem je přece on. Takže se i Jan z Brienne sebrali s vojáky a odjel zpátky do Akonu. Pelagio Galvani pak doufal, že římský císař Friedrich II. Přitáhne s čerstvými posilami, ale ten to nikdy neudělal, tak byl naštván na papeže. A celý rok se pak vůbec nic nedělo. O situaci v Sýrii i v Egyptě se nikdo nezajímal. A to naštvalo Jana z Brienne natolik, že se do Damiety vrátil a křižáci v červenci roku 1221 vytáhli na Káhiru. Jenomže sultán Al-Kámil ten celý rok neseděl s rukama za zády. Za dobu křižácké nečinnosti se spojil s Ajubovci proti křižákům. A tím se toto spojenectví také hodilo, protože na ně neustále útočil spojenec křižáků Kejkavus I. Křižácký postup na Káhiru byl naprostou katastrofou. Za prvé si velitelé vybrali právě dobu záplav Nilu. A za druhé, toho roku byly nilské záplavy opravdu velmi silné. Tak mohutné záplavy nepamatoval žádný i z nejstarších pamětníků místních lidí. Nil tak zastavil postup křižáckého vojska. A navíc měli i pech. Suchý kanál, který při cestě k Káhiře bez problému překonali, byl nyní zcela naplněn vodou a odřízl armádě ústupovou cestu. Tím pádem vázlo i zásobování. A proto museli křižáci při ústupu volit cestu oklikou mnohem delší, ale jinudy to kvůli záplavám Nilu nešlo. Byli pečlivě sledováni špehy Al-Kámila, kteří doporučili noční útok, kdy budou vyčerpaní křižáci odpočívat. Stalo se. Křižáci se zmohli jen na slabou obranu a utrpěli obrovské ztráty, zatímco muslimské vojsko vyvázlo téměř bez ztrát. Tak ohromné překvapení byl pro křižáckou armádu tento překvapivý noční útok. A křižácký velitel Pelagio Galvani nakonec kapituloval. Podmínky této kapitulace stanovovaly, že se dobité přístavní město Damieta vydá zpět do rukou Al-Kámila výměnou za propuštění všech zajatých křižáckých vojáků. Dále mu Evropané nabídli 8letý mír, za což jim sultán velice rád přislíbil navrácení kusu pravého kříže. To se ale nikdy nestalo, neboť Al-Kámil nikdy žádný pravý kříž nevlastnil a taky to už při vyjednávání věděl. Pátá křížová výprava tak dopadla opět velmi neslavně. Ukázalo se, že ani přítomnost papežského nuncia na výpravě nedodá vojákům náboženský výraz výpravy a že i přes papežské naléhání křižáci raději volí dobyvačné cíle, které jim zaručí bohatou kořist. A tak se ani tato v pořadí již pátá křížová výprava nedostala vůbec k branám Jeruzaléma. Navíc o této křížové výpravě nebylo příliš mnoho dokumentů a informací, takže jsem uvedl pouze základní fakta. A dostáváme se k šesté křížové výpravě, která se velmi prolíná s tou pátou. Však se také o této výpravě v německy mluvících zemích říkalo křížová výprava Friedricha II. Ta se uskutečnila mezi lety 1228 až 1229. Ke křížové výpravě se císař Friedrich II. Zavázal již roku 2015, ale nakonec do Egypta na pátou kruciátu neudjel a my víme, že i kvůli sporům s papežem. Po 10 letech se potom zavázal papeži Honoriovi III., že do 2 let vytáhne s vojskem na východ. A německé loďstvo skutečně v srpnu 1227 ze Sicílie vyrazilo. Ale Friedrich na palubě nebyl. Zadržela jej nemoc. Jenomže papež tomu nevěřil. A domníval se, že chce císař výpravu opět odložit a proto ho exkomunikoval z církve. A dnes my víme, že mu velice křivdil. Ostatně císař Friedrich II. Si z exkomunikace naprosto nic nedělal a lze říci, že na celého papeže zvysoka kašlal. Jakmile se uzdravil, vyrazil do Palestiny aby zahájil válku s muslimy o jimi obsazený Jeruzalém. Fridrich II. Si z papežovy exkomunikace nic nedělal. Za to jeho armáda, ano. Jakmile dorazil, armáda jej nechtěla. Jako s exkomunikovaným nechtěla ho poslouchat a nechtěla ho následovat. A rovněž palestinští baroni, templáři a johanité od něho dali ruce pryč. Při císaři tak zůstal věrně stát pouze řád německých rytířů. Císařovým protějškem byl egyptský sultán Al-Kámil. Fridrich, který se kvůli té exkomunikaci ocitl ve velmi složité situaci vůči domácím baronům, nechtěl vést v Palestině dlouhou válku. A tak dal přednost diplomacii. Popravdě řečeno, Al-Kámilovi to vyhovovalo. I on měl velice napjaté vztahy s příbuznými, jež vládli v Sýrii. A proto byl k jednání velmi přístupný. A Fridrich byl v tomto diplomatickém klání úspěšný. Ono se o něm vědělo, že je výborný diplomat. Nakonec se mu podařilo získat pro Jeruzalémské království rozsáhlá území ve vnitrozemí Palestíny, včetně samotného Jeruzaléma, kde se Fridrich sám korunoval jeruzalémským králem a vyjednal desetileté příměří, protože tam přijel jako vítěz. Byl to nesporně úspěch. Aniž při zisku jak města, tak i dalších území byla prolita krev. Jenomže jeho úspěchy nenašly odezvu ani u papeže, ale ani u jeruzalémských baronů. A tak, když Fridrich roku 1229 opustil Palestinu, celé křižácké zámoří upadlo do chaosu občanských válek, a když vypršelo desetileté příměří vyjednané Fridrichem, muslimové galilejské území rychle dobyli zpět a opět do jejich rukou padl i Jeruzalém. A tentokrát definitivně. Křižáci jej již nikdy pro křesťanstvo nedobyli zpět. A proč? Jenom proto, že po odjezdu císaře Fridricha II. Se palestinští baroni o moc mezi sebou rvali, jak psi o kost hozenou do kostela, čehož využil muslimský sultán Al-Kámil a porazil je. Podívejme se na závěr dnešní části podrobněji na příčiny a důsledky všeho, co se této křižácké výpravy stalo a týkalo. V první řadě císař svaté říše římské Fridrich II. Se snažil zúčastnit se již předešlé páté křížové výpravy, ale tomu nejdřív zakázal papež Innocent III. A poté i jeho nástupce papež Honorius III. Oba se velmi obávali, že by císař v případě úspěchu získal příliš velkou moc politickou. Světské moci a papežové chtěli vládnout tehdejšímu světu přes moc církevní. Takže světská moc jim byla strašně proti mysli. Fridrich II. Byl ale taky tvrdohlavý. A tak se rozhodl uspořádat křížovou výpravu vlastní, i bez povolení papeže. Když byl roku 1220 korunován na císaře a upevnil si moc jak v Německu, tak i ve vzpůrných italských městech, a pak bylo to roku 1225, si císař vzal za manželku Jolandu Jeruzalémskou, což byla dcera Jana z Brienne a Marie z Monferratu. Touto svatbou tak císař získal velmi podložený nárok na zisk jeruzalémského trůnu a měl plán, jak stagnující jeruzalémské království zachránit, dobít Turky držený Jeruzalém a dát se tam i korunovat králem. Těsně před vyplutím císařova loďstva z italského Brindisi i se svou manželkou do Palestiny zemřel starý papež a novým se stal v roce 1227 papež Řehoř IX. Fridrich pak doplul do Akonu, ale tam jeho celou výpravu zaskočila morová epidemie a císař s rodinou i dvorem ze strachu z onemocnění touto smrtelnou chorobou utekl zpět do Itálie, kde mor neřádil. A právě toho využil papež a velice rychle, už to byl nový papež Řehoř IX., aby Fridricha zbavil své nastupující ohromné moci, ho exkomunikoval. Papež Řehoř IX. Prohlásil, že Fridrich zbaběle zanechal křížové výpravy a utekl a okamžitě jej, a to bez obvyklého výslechu, exkomunikoval zase. a začala se bouřit i Itálie. Fridrich si tam tedy nevybíravým způsobem, musíme říct, upevnil moc. Všude dosadil jako správce své lidi vybavené nevídavnými pravomocemi a přes hlasité protesty papeže vyplul do Sýrie. Při této druhé plavbě se zastavili na Kypru a tam došlo k rozporu mezi ním a kyperským šlechticem Janem Sibelinu. Císař Janovi odebral jeho lení panství na pevnině a tím byl Bejrút. Ten Ibelinům nesl pořádné peníze a tak si tímto činem císař vyrobil nepřítele na život i smrt. Rod Ibelinů ho nenáviděl po staletí. A rod Štaufu taky. A jak pokračovala tato šestá podivná křížová výprava, si ale povíme, vážení přátelé, opět až za týden. Při dnešním povídání jsme jasně viděli, že poprvé se do velké křížové výpravy nezapojil nejen papež, ale císař si ji prosadil i proti vůli dokonce dvou papežů, protože mezi tím ten jeden umřel. A ta příští část o té šesté křížové výpravě o dokončení bude velice zajímavá, protože se dovíme něco, co se málo ví. Takže my si teď dáme do 19. hodiny pár písmen. Je pro vás připravená další část knihy Aleše Přichystala Přežít nebo zemřít.
Červená, když jí hladím ramena, přečetla si někde asi, co to znamená. Zejména, zejména, lásky slova plamená, zapůsobí tak, že v sobě růže zčervená. Slíbila mi cestou z kina, že si jednou všechno vynahradím, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stačí, že jí vlasy hladí, vlasy hladí. Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez věna, ze všech nejvíce mi líbí, že je červená. Že si jednou všechno vynahradím, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stačí, že jí vlasy hladím, vlasy hladím. Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez věna, ze všech nejvíce mi líbí, že je červená. O, že je červená, o, že je ta červená.
Jednou jsou tvá ústa, můj terč, zbohem. který někdo zmapoval. Svět Piráků stoupí na parády. S Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Oh, ptáčím jak ten déšť.
S vychřicí já sám jedu vánicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10 mil mi zbývá k Marianne. A jen 10 mil mi zbývá, Marianne. Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám míly za mílí, dám chvíli za chvílí a jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže a pat skrobil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem, tak se nocí probím, sláhle brandy upím a jen 3 míle mi zbývaj, Marianne. A jen 3 míle mi zbývaj, Marianne. Dálce světla zapláli, do mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dát. Nasedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Marianne. A jen 100 jardů mi zbývá, Marianne. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako len. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát. A jen 100 jardů mu zbývá k Marianne. A jen 100 jardů mu zbývá k Marianne.
A šerif náš, ten nerozumí žertům, a tak tohle ráno mohlo by být pro tebe dobrý. Hej, plandej, už dál jak vede cesta, a koukej si chytit nějakej vlak. Šerif náš je z pepřenýho těsta, a jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako drak. Šlapej dál, táhni ke všem čertům, tohleto je město proklatý. A šerif náš ten nerozumí žertům, a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost. Hej, nandej na sebe modrý džíny, no jo, vlak houká, v kopci je pomalej. Jeď dál, kam povedou tě šíny, a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej. Šlapej dál, táhni ke všem čertům, tohleto je město proklatý. A šerif náš ten nerozumí, že